Mâncare pe care. Dramatizare radiofonică de Doina Pap după povestirea O simplă pasiune fizică de Teodor Mazilu.
Eram ceea ce se numește un actor cu priză la public. De cum intram pe scenă, sala era cuprinsă de o stare de neliniște, de o încordată așteptare, de parcă odată cu apariția mea, totul urma să ia o întorsătură neașteptată. Îmi plăcea încrederea aproape religioasă cu care eram așteptat, ca o solie dintr-o altă lume. Legăturile sentimentale ale unui bărbat cât de cât cunoscut, cum era cazul meu, sunt destul de dificile și, în esență, artificiale. Notorietatea mai mult încurcă decât ajută. Cu admiratoare nu pot stabili o relație egală, iar eu, natură fericită, n-aveam nevoie de victime. Și apoi, și admirația excesivă a unor femei, mai ales în împrejurări intime, poate să devină enervantă. Eram la un bar din preajma teatrului să bem o bere cu câțiva colegi. Actrițele nu ne mai însoțeau. De când se măritaseră, deveniseră de o virtute multilaterală. O doamnă distinsă mă privea de când am intrat ca și când venise special pentru asta. Obișnuit cu asemenea priviri pline de admirație, n-am luat în seamă nici insistențele necunoscutei doamne. Spre surprinderea mea, doamna distinsă făcu un gest de prost gust. Comunică chelnerului că am din partea ei o sticlă de vin. Am aruncat spre ea o privire rapidă ca să o intimidez și să o fac să se simtă prost. Mi s-a părut frumoasă, dar pentru mine, care trăisem numai între femei frumoase, asta n-avea prea multă importanță. Am lipsit puțin. Când m-am întors, am găsit-o pe admiratoarea mea trainic instalată la masă. Am chemat chelnerul. Am vrut să plec.
Cum să plecați? Nu se poate.
Era de o îngrijorare atât de caldă, de intimă, de parcă am fi fost vechi amanți. Mi-a fost milă de stingerea la ei și am încercat să dreg lucrurile. Ați fost la spectacol? V-a plăcut?
Nu mă duc niciodată la teatru.
Răspunsul ei, plin de o netulburată și neșovăielnică aroganță, mă indigna.
Ba da. Odată când eram mică, am fost cu mama la un spectacol pentru copii.
Eu mă pregătisem să-i primesc laudele cu rezervată încântare și când colo, ea nu mă văzuse niciodată jucând. Ați urmat facultatea de teatru?
Nu. V-am spus că mi-e silă de teatru.
Nu mi-am minte să vă fi cunoscut.
Eu vă cunosc foarte bine.
Mă uitam la ea cu disperare. Chiar așa uituc să fiu? Nu, era limpede, n-o văzusem în viața mea. Am o memorie extraordinară, mi-amintesc nu numai trupul femeilor, ci și parfumul lor, răsuflarea lor, ticurile lor, timbru vocii, până și culoarea paharilor din care băusem.
Ne-am cunoscut la modul biblic. Ce uituși sunteți voi ăștia celebri.
Asta mi s-a părut prea mult. Am rămas paralizat. Avea impresia că mă zdrobise și se grăbea să-mi dea lovitura de grație.
Îți spun și când. Era într-un ajun de Crăciun. De atunci nicio iarnă nu a nins atât de frumos.
Cu fiecare amănunt pe care mi-l dădea, femeia devenea și mai antipatică. Părea un fel de vrăjitoare și simțeam nevoia să mă retrag în mine. Eram convins că minte de îngheață apele.
A fost foarte frumos. Dimineața nu te-am mai găsit. Ai fugit fără să-mi spui o vorbă. Dar a fost frumos.
Nu mi-amintesc nimic, doamnă. Poate o confuzie la mijloc.
Nu fac asemenea confuzii. Ești cel mai minunat bărbat pe care l-am cunoscut.
Poftim?
păcat că ești actor.
Cu acest regret se ridică și plecă. A doua zi mi-a dat un telefon și mi-a spus că n-a dormit toată noaptea chinuită de gafa pe care a făcut-o, cea cu sticlă. Și mă ruga să-i fac o vizită, dacă nu sunt foarte supărat. Am făcut greșeala să mă duc și astfel m-am aruncat într-o aventură absurdă, de neînțeles, care m-a torturat multă vreme. Locuia într-o casă veche din Cotroceni. M-a impresionat legătura pe care o avea cu toate obiectele din casă, de parcă și scrumierele și vazele de flori și tablourile fuseseră cândva amanții ei și în devotamentul lor metafizic luaseră înfățișarea unor obiecte numai ca să rămână în preajma ei.
Draga mea scrumieră, sărăcuța de tine, uite cum aruncă ăștia scrum în tine. Mereu trebuie să te curăți. Apropo, n-ai să mă împrumuți 730 de lei?
Raluca avea această calitate rară la femei, cerea întotdeauna împrumut suma exactă, iar când era vorba de achiziționarea unui obiect, nici n-avea impresia că cere bani cu împrumut, ci că face o chetă pentru ajutorarea unui copil sărac. Locuința Ralucăi arăta ca toate locuințele femeilor frumoase și singure, pentru care amorul nu e doar o simplă necesitate naturală. Domnea în cele trei camere o neorânduială care promitea toate desfătările. Dar ceea ce m-a izbit a fost numărul mare de scrisori venite din străinătate. Raluca a transformat și aceste scrisori, pe care întotdeauna le lăsa în adins deschise, în obiecte de lux. De aceea le așeza cât mai cochet lângă vazele cu flori. Avea pe semne amanți în toate colțurile lumii, probabil și în insulele Azore.
Nu l-ai cunoscut pe Adolf? Păcat. Nu l-ai cunoscut pe Jean? Cum e posibil să nu fi cunoscut pe Jean? Dar venea într-o vreme la Capșa.
În toiul oricărei discuții îmi atrăgea atenția asupra calităților ei.
Nu-i așa că sunt simpatică? Nu-i așa că nu te plictisești cu mine?
Nu.
Sunt o nebună, o aiurită.
Cu vremea căpătase și un anume stil în a se purta cu bărbații, stilul Ralucăi, un amestec bizar de frivolitate și solemnitate. Te lăsa să înțelegi că a te afla în preajma ei un mare privilegiu. Cine era de fapt Raluca, nici mie nu mi-era prea clar. Dacă nu mă înșel, lucra la un birou de arhitectură și, după spusele ei, era foarte apreciată, tot ce se poate. Totuși, capacitatea ei de a întreține simultan relații cu tot felul de bărbați mă punea pe gânduri. A doua sau a treia oară când am vizitat-o, am găsit acolo, înghesuite într-o foarte bună dispoziție și de plină armonie, tot felul de mutre. Fostul soț, de care divorțase, sau urma să divorțeze, un prieten din copilărie, marea iubire, amantul actual, amantul virtual, apoi un bărbat care n-avea nicio șansă, dar care mai mult se amuza decât se întrista din această pricină și, după toate, mai căzusem și eu. Anfitrioana mă prezentase cu obiectivitatea tandră cu care își prezenta noile obiecte pe care le achiziționa. Spre cinstea ei, Raluca nu vedea nicio deosebire între spirit și materie. Se entuziasma de mine ca de un fotoliu.
Ia uitați-vă la el! Nu-i așa că e simpatic? E novice. Nu-i cerem deocamdată nimic.
Asta pentru că Raluca obișnuia să-și pună iubiții la treabă. Eu, ca nou intrat în cercul admiratorilor, mă bucuram deci de anumite privilegii. Fără să vreau, Dumnezeu mi-e martor, m-am trezit îndrăgostit de Raluca. Era ca o veste venită de undeva din afara mea. De parcă era vorba de o moștenire sau de un accident de cale ferată. Ei, drăcia dracului, asta mai trebuia. Priveam lucrurile cu luciditate. Nu eram decât unul dintre admiratorii Ralucăi. Știam deci că șansele mele erau minime. Nu eram genul ei. Și apoi Raluca era prea amărginită ca să se îndrăgostească de mine. Persoana ei mă intimida, mă inhiba uneori. E adevărat însă că mă și fascina. Avea câteodată atâta siguranță în tot ce spunea, un fel de fanatism al ignoranței, încât o ascultam ca în transă. Era mândră de ignoranța ei, o considera superioară culturii, socotea ignoranța averea ei cea mai de preț.
Ai fi vrut, spune drept, să fiu urâtă și cultă? Lasă că vă cunosc eu pe voi, bărbații, vă dați în vânt după femeile frumoase.
La început recunosc, m-am purtat ca un nemernic și am vrut să-i sucesc capul, lăudând-o peste măsură. I-am spus, printre altele, că e foarte inteligent.
Eu inteligentă? Dar cum poți să spui asemenea aberații? Tu care te pretinzi un om cult.
Nici dacă îi lăudai frumusețea, nu o nimereai mai bine.
Eu frumoasă? Atunci nu știi ce e aia femeie frumoasă. Am să-ți prezint câteva. Ha, nu o cunoști pe Anda. Să vezi acolo ce e aia siluetă. Eu nu mai sunt nici tânără, nici cine știe ce frumusețe. Dacă vrei să fac cunoștință cu ea, cu plăcere.
Ce mă fascinase la Raluca? Ce mă făcuse să-mi pierd capul eu, care eram atât de rațional, de temperat în relațiile mele cu femeile? Mai aveam o presimțire care în parte s-a și confirmat. Exista între noi o ură apriorică și pasiunea, dacă se născuse vreodată, nu o distrusese, ci doar o împiedica să se manifeste. Raluca nu găsise nimic care să-i placă la mine. Frumusețea mea fizică, doar eram angajat în teatru pe post de juneprim, aproape că o scârbea.
Cum poți să fii atât de frumos? Un bărbat frumos e oribil. Să nu mai vii la mine cu mutra asta de miel de Paște.
Inteligența mea o suspecta. O lua drept semn de uscăciune sufletească. Insinua că se născuse din dorința de putere. Ce să mai vorbesc de meseria mea, pentru care avea un dispreț suveran.
Ce? Asta e meserie de bărbat? Să-i imiți tot timpul pe alții. Tu cât mai trăiești? Trebuia să-ți alegi o meserie de bărbat, inginer, de poduri, chirurg. Tu, cu farturile și cu aplauzele. Parcă ai fi o femeie isterică.
Eu îi ceream în schimb Ralucăi să mă redea mie însumi, să-mi redea imaginea grozavă de care se îndrăgostise noaptea aia de Crăciun. Aveam senzația că de atunci sufletul meu se afla ascuns în trupul Ralucăi, că ea, ca o vrăjitoare, îl păstrează și nu mai vrea să mi-l dea înapoi. Avea obiceiul să-mi spună:
dacă ai ști ce minunat erai pe vremea aceea.
Cum eram?
Nu știu, dar erai minunat. Dacă ai ști ce minunat erai atunci, te...
Dar cum eram, Raluca?
Foarte, foarte vesel.
Era o caracterizare mult prea succintă pentru ca un bărbat, fie el chiar și actor, să se regăsească în ea. Și apoi Raluca mai avea un avantaj suprem. Din punct de vedere al memoriei, senzațiilor, ea se culcase cu mine, iar eu nu mă culcasem cu ea. Eu nu mai prezentam pentru ea necunoscutul. În ziua în care mi-am dat seama că m-am îndrăgostit de ea, m-am dus să-i fac o vizită. I-am dus și un buchet de trandafiri pe care l-a primit cu amuzată și tandră suspiciune.
Vezi să nu te îndrăgostești de mine. Nu te-a sfătui. Cine mă iubește pe mine moare.
Nu grandomania acestei declarații m-a tulburat. Nu, nu, de ce să mint? Și nici convingerea liniștită cu care își rostise avertismentul. În clipa aceea eram chiar convins că așa și e. Cine se îndrăgostește de Raluca moare. Dar altceva mă tulburase. Fraza pe care o rostise Raluca era exact fraza pe care o spuneam și eu femeilor în tradiționalele mele crize de grandomanie. Această descoperire a fost atât de teribilă încât mă uitam vrăjit la ea ca la o zeiță. Mi se părea că Raluca e sora mea, singura femeie cu care m-aș înțelege, într-un cuvânt femeia pe care o așteptasem. Raluca mi-inspira încredere. Întunericul sufletului ei avea ceva clar, mat, lipsit de echivoc. Întunericul Ralucăi era curat, igienic. Raluca n-avea frică de moarte și recunosc că întotdeauna m-au fascinat femeile care nu se tem de moarte. Raluca vorbea despre moarte egal.
Și ce dacă murim? Parcă ar fi cine știe ce de capul nostru. Trebuie să murim.
Eu, care am o atât de groaznică teamă de moarte, mă uitam fascinat la ea și, în ciuda greșelilor de gramatică, a vulgarității, o socoteam numai și numai din această pricină superioară mie. Culmea e că, sub aparența ei de femeie frivolă, Raluca era înzestrată și cu o mare voință. Avea perioade întregi când nu fuma. Trăia adevărate crize de vegetarianism. Nu mai mânca niciun fel de carne, nici de băut nu bea întotdeauna și nu suporta bărbații care întreceau măsură.
Cum nu ți-e rușine să bei în halul ăsta? Nu suport starea pe care ți-o dă alcoolul. E o stare de brută. Mă miră la tine, zău, care te pretind sensibil.
Nu mă pretindeam în niciun fel. Ăsta era însă felul Ralucăi de a fi ironic. Trebuie să mărturisesc că declarația mea de dragoste nu i-a făcut cine știe ce impresie. Îi telefonasem în prealabil că am să-i comunic ceva important.
Asta ai vrut să-mi spui? Spunea că e ceva important. Toți bărbații se îndrăgostesc de mine. Credeam că măcar tu o să fii o excepție. Dar ești la fel ca toți. Toți bărbații vor același lucru.
Da, și ce e rău în asta? Dacă Raluca își permitea luxul de a uita că se culcase cu mine, eu n-aveam cum să uit că eu nu mă culcasem cu ea. Situația mea evidentă de inferioritate îmi dădea o crispare care n-avea cum să fie simpatică. Aveam probabil și aerul unui cetățean onorabil care își revendică niște drepturi profund legitime. Și în furia mea oarbă și neputincioasă, Raluca îmi apărea ca cea mai proastă femeie pe care am cunoscut-o. Dar în ciuda acestor gânduri răutăcioase, nedrepte, emoția mea în fața Ralucăi era însă reală și ea simțea asta.
Da, îmi dau seama că mă iubești. Dar ce-ți veni, mă? Tu chiar ești topit după mine? Ai, lasă, lasă, că până la nuntă trece.
Chiar și de dorința mea atât de legitimă de a trăi cu ea râdea. Nu îi se părea ceva serios.
Ai vrea, pujlamace, ei să-ți deschid poate ușa, nu? Dar Raluca nu concepe așa ceva.
Ah, sigur că nu.
Cel puțin tu ești sincer. Știi ce cred eu? Cred că iubirea asta e o latură perfidă a bărbaților de a se culca cu o femeie fără să le facă niciun fel de cadouri.
O vreme m-am hrănit cu iluzia că Raluca e o femeie meschină, interesată. Amăgire. Altă amăgire. Toți banii pe care i-am împrumutat mi-a înapoiat până la ultima centimă. Dacă voiam să-i fac cadouri, Raluca nu le primea decât când avea chef și numai la insistențele mele. Nu se întâlnea cu mine, ci mă primea în audiență. Se uita tot timpul la ceas ca un înalt funcționar presat de treburi urgente. De relații fizice nici nu putea fi vorba. Avea în privința asta o aroganță regească. Și mereu se arăta supărată pe cadourile pe care îi le aduceam.
De ce cheltuiești bani pe prostiile astea?
Stupidă mai putea fi câteodată. Sau mi se părea, nu-mi dau seama. Eu însă eram fascinat nu numai de Raluca, ci și de imaginea mea ideală pe care Raluca o știa și o ascundea cu atâta cruzime și strășnicie. Mă simțeam ca un copil părăsit pe nedrept. Raluca îmi furase ceva de preț și nu mai voia nici în ruptul capului să mi-l dea înapoi. Dar ea însăși mă fascina. Ceva mai târziu mi-am dat seama de unde venea fascinația ei. Din teribila, incredibila ei inconsistență. Avea acea inconsistență tulburătoare pe care o are materia în pragul dizolvării, când își pierde densitatea și îi rămâne numai volumul. Era o amăgire, dar era o amăgire cu totul deosebită. Nu știu cum să vă explic. O amăgire concretă, cu ochi negri, cu picioare înalte, cu sâni uriași. Dar o amăgire totuși nebunesc de reală și ireală în același timp. Și apoi, din pricina acelei blestemate și minunate nopți de dragoste care nu se întipărise memoria senzațiilor mele, Raluca îmi apărea și ca o fostă iubită și ca una posibilă. Îmi făcea uneori mărturisiri surprinzătoare.
De fapt, dragă domnule, află că te urăsc.
Când Dumnezeu a apucat să mă urască înainte de a mă iubi? Aveam senzația că între mine și Raluca totul se petrecea nefiresc, împotriva legilor firii, de la sfârșit la început. Trăiam amândoi senzația unei despărțiri îndelung amânate și prelungită peste puterea omenească, fără ca să fi fost împreună vreodată. Trebuia să plec la Paris. Era, e adevărat, o călătorie de plăcere. Nu mai fusesem niciodată la Paris, așa că nerăbdarea mea era evident justificată. Mă întorsesem de la agenție, îmi cumpărasem biletul de avion și în bucuria vacanței m-am apucat să-mi fac bagajele. În mijlocul acestei dezordini își făcu apariția Raluca. Îmi aruncă o privire de gheață. Era evident că îmi reproșa buna dispoziție.
Ce te bucur în halul ăsta? Toți aveți obsesia asta a voiajurilor. Credeți că dacă voiajați, deveniți mai interesanți. Ascultă-mă pe mine. Călătoria asta nu o să te facă mai inteligent.
Ce e cu tine? Ce e cu înverșunarea asta? S-a întâmplat ceva?
Ce să se întâmple? Nu s-a întâmplat nimic.
Își pusese pe cap o pălărie de-a mea. Nu suporta să vadă o pălărie fără să n-o probeze. Avea cultul pălăriilor, dar nu-și punea pălărie decât când se simțea bine, când era bine dispusă și împăcată cu sine.
Am stă bine? De fapt, azi n-am stare de pălărie.
Lasă asta, spune-mi mai bine ce e cu tine.
Nu vreau să pleci la Paris.
De ce nu vrei?
Așa, nu vreau să faci călătoria asta.
Totuși, nu te înțeleg.
Pentru tine o călătorie la Paris e mai importantă decât prezența mea. Ții mai mult la călătoria asta decât la mine.
N-am spus asta.
Mi-e frică să rămân singură. Despărțirile sunt îngrozitoare, tu n-ai de unde să știi.
O asemenea pasionalitate din partea unei femei cu care aveam relații atât de platonice mi s-a părut inexplicabilă. Dar Raluca credea că își poate permite orice. Vedea că eu șovăi și atunci s-a năpustit asupra mea.
Mi-e frică, înțelegi? Mi-e frică. Câteodată nu suport singurătatea. Lasă, o să pleci altă dată în călătoria asta. Uite, o să te duci la Paris când ai să mai fii îndrăgostit de mine.
Raluca, n-am cum să...
Te rog.
Bine. Uite, despachetez.
Bravo. Uite... Fiindcă nu mai pleci, te despăgubesc cu o cafea bună. Uite, așa cum mai eu știu să fac. Tu stai acolo, pe pat și așteaptă. Eu am să fac cafeaua. Ăsta e avionul tău, vezi? Nu, stai acolo, nu te mișca. Până când facem mă o cafea. Uite, o să facem o escală la Viena.
Nu se ținu de cuvânt și nu se duse să pregătească făgăduita cafea. Sări din pat într-o secundă, își luă pardesiul și strigă de la lift.
Trebuie să plec! Am o treabă!
Așa cum mi-am dat seama într-o dimineață că o iubesc pe Raluca, tot așa, într-o altă dimineață, mi-am dat seama că n-o mai iubesc. Acea noapte de dragoste nu mă mai obseda, nu mai încărcam cu sensuri metafizice, vroiam numai să o reeditez. Aroganța Ralucăi, existența ei ridicol de misterioasă, sfârșiseră prin a mă obosi. Natura, în mare ei înțelepciune, restabilise echilibru. Dar nu în întregime, căci odată cu dispariția iubirii, interesul fizic pentru Raluca se dovedi și mai puternic. Golul lăsat de iubirea iremediabil sfârșită se umplu de obsesia fizică. Nu, De data asta voi fi metodic. Fără nicio șovăire, am început să mă port mai rece cu ea. Nu-i mai telefonam, nu mai căutam, nu-i mai făceam cadouri și nu mă mai interesau stările ei sufletești. Singurul lucru pe care îl visam era să mă culc cu Raluca. Știam că această noapte de dragoste mă va schimba, dar nu știam în ce sens anume, pe ce căi voi merge mai departe. Pasiunea mea ajunsese să o indispună și să o deranjeze. Telefoanele mele de la două noaptea, telegramele patetice pe care îi le trimiteam ori de câte ori plecam în turneu, o plictiseau. Mereu mă sfătuia să mai temperez avântul. Odată mi-a făcut chiar o propunere rezonabilă. Mi-a propus să ne vedem o dată pe săptămână, să renunțăm la vizitele inopinate și la tot felul de exagerări care nu duc nicăieri. Îmi dădeam seama că pasiunea care o citea în ochii mei o crispa și o inhiba.
Te uiți la mine ca la un soare. Asta e insuportabil. Poartă-te cu mine cum te-ai purtat cu toate admiratoarele care s-au omorezat de tine.
Știi bine că asta nu se poate. Tu ești... tu!
Niciodată n-am să mai fiu fericită ca noaptea aceea de iarnă, când a fost atât de minunat și când ningea cum n-a mai nins niciodată de atunci.
Eram hotărât să fac orice ca să mă culc cu Raluca. Viața se oprise în loc. Toate planurile mele de viitor erau legate de această absurdă și caragioasă obsesie sexuală. Era la mijloc și stupidul orgoliu bărbătesc. Cum? Cum să nu-mi cedeze femeia asta care măcinase nervii cu stupiditatea și aroganța ei? De ce să se culce cu atâția și cu mine nu? De ce să o năpădească tocmai acum, virtutea? Eliberat de spaima iubirii, mi-era oricum mai ușor să privesc lucid situația, să calculez ca un jucător de șah fiecare mișcare. Nu mai era iubire, ci un război pe care eram hotărât să-l câștig cu orice risc. Dar cum să sucești capul unei femei care nu înțelege nimic din ce îi spui? Aveam în mărginirea Ralucăi un rival mai puternic decât toți amanții ei trecuți, prezenți și viitori. Mediocritatea asigura Ralucăi o indiscutabilă superioritate. Apoi, ca toate femeile mărginite și frivole, se simțea foarte ușor și permanent jignită. Totul, absolut totul, o jignea. Dumnezeu știe de ce. Mereu trebuia să am grijă de demnitatea ei ca de un vas de porțelan. După toate, avea și aroganța de a păstra, ca pe o taină sacră, motivele capricilor ei. De ce nu vrei să mergi la cinema, tu care mănânci cinema pe pâine?
Fiindcă m-ai jignit.
Eu? Când?
Nu-ți spun. Gândește-te mai bine.
Nu-i mai găseam nicio calitate. Totul mă scotea din sărite. Exista însă o îndoială. Nu cumva discreditarea Ralucăi era o metodă la fel de stupidă ca și idealizarea ei? Oare nu mă mințisem pe mine când credeam că o iubesc și oare nu mă mint și acum când cred că n-o mai iubesc? Toată întâmplarea asta mi se părea uneori îngrozitor de ireală. Când un vis frumos, când un coșmar. Dar în această lume de basm se instalase trainic obsesia fizică. Eram în stare să renunț la personalitatea mea, să mă comport cât mai stupid, mai vulgar. Într-un fel să mă transform într-un bărbat pe gustul ei, să fiu genul ei. Ușor de spus, greu de făcut. Chiar și vulgaritatea cere o anumită degajare, un anume firesc. Cum însă nu mai eram îndrăgostit de Raluca și nu mai vedeam în ea pe femeia visurilor mele, aveam toată liniștea necesară elaborării unui riguros plan de acțiune. Iubirea mă inhibase și mă paralizase, dar simpla obsesie fizică îmi spunea ce aveam de făcut. Din motive strategice, o vreme n-am mai sunat-o. Am lăsat-o să fiarbă. Peste două săptămâni, țâr-țâr, telefonul Ralucăi.
Mircea? Cum ai putut să nu mă suni?
Am avut de lucru, am fost plecat în provincie. Mi-era parcă rușine de faptul că n-o mai iubeam.
Treci, te rog, pe la mine. Mă simt foarte singură.
A conversa cu Raluca fără să mă culc cu ea mi se părea acum o stupidă pierdere de timp. Acum Raluca era pentru mine penibil de concretă. Mă enerva veșnica ei mirare. Enervarea mea, ca să fiu drept, nu era numai de natură filologică. Vocabularul ei sumar făcea și mai dubioasă moralitatea Ralucăi. Era de un mister aproape neigienic. Așa că, după convorbirea telefonică, nu m-am dus să o văd, deși îi promisesem ferm. O săptămână mai târziu, Raluca mă chema iar cu o voce ștrangulată.
Ia un taxi și vină imediat la mine.
Era într-adevăr singură. Ce faci?
Nu vezi? Îmi dau un cafea. Uite-te și tu ce ceașcă îngrozitoare am. Asta e ceașcă?
Habar n-aveam de ghicitul în cafea, dar de data asta am vrut să-i fac Ralucăi pe plac. Deci m-am uitat, preocupat și competent, în implacabila ceașcă. Da, e o ceașcă mizerabilă.
Dar nu vezi? Nu vezi? Nu cade nimic la șternut. Am mare nevoie de o ghicitoare. De-aia te-am chemat. Auzi, nu cunoști o ghicitoare bună? Scuză-mă, nu te-am întrebat. Vrei să bei ceva?
Dacă pentru tâmpenia asta m-a chemat la 1 noaptea... Furios, am băut pe nerăsuflate 2 pahare de vin roșu. Ea observă agitația mea și din politețe se arătă foarte mirată.
Dar ce-i cu tine? N-arăți prea bine.
Sunt foarte obosit. Mărturisirea asta o indispuse.
Obosit? Obosit când mă vezi pe mine? Credeam că tu o să mă relaxez pe mine. Simt nevoia unei destinderi. Am avut niște zile îngrozitoare. Tu n-ai de unde să știi.
Nici nu vroiam să știu. Mă uitam la ea ca la o cetate ermetică și nu vedeam nicio posibilitate de a comunica. Eram foarte hotărât să-i fiu pe plac, dar nu știam cum. Și atunci, disperata mea bunăvoință se transformă într-o posacă apatie.
De ce taci? Hai, spune și tu ceva. Un banc.
Incapacitatea femeilor de a suporta liniștea mă crispa. Ei, da, numai la asta nu mă gândisem, să mă apuc să spun bancuri la 2 noaptea.
Te rog, spune un banc. Cât ar fi de tâmpit? Știi că am vrut să mă sinucid?
Vorbea de sinuciderea ei ca de intrarea în UE. De ce ai vrut să te sinucizi?
S-o lăsăm baltă. Dacă nu spui un banc, o să mă duc să mă culc.
Știam că va veni și această clipă. Ca să fac față unor astfel de situații, învățasem câteva bancuri pe din afară, așa cum în liceu învățasem versuri de blagă. Bolboroseam ceva anos și incoerent, încât Raluca se sperie. Mă apucă și pe mine un fel de spaimă metafizică. În fine, am tăcut, rușinat, învins, zdrobit, umilit, gata să-mi primesc binemeritata pedeapsă.
Ce e asta?
Un banc. L-am auzit și eu de la un coleg. E autentică.
Ești nebun. Cine ești tu, de fapt? Ce vrei de la mine? De ce te ții scai de mine, mă?
Nici eu nu știam bine de ce mă țineam scai de Raluca, așa că n-aveam ce să-i răspund. Părea o mamă cu vederi liberale care discuta cu fiul ei aflat la primele experiențe sexuale.
Tu ești un bărbat inteligent, mă rog, sau așa se spune. Îți trebuie altă femeie. Păcat, păcat că n-ai vrut să o cunoști pe Lizica. Și asta mereu cu nasul în carte.
Asemănarea cu Lizica era, desigur, o ironie. Am vrut să protestez, dar răpit de imaginea sânilor care se ghiceau sub pijama, am renunțat.
Ești prea calculat, ești... Nu știu, asta e obositor. Mă rog, în felul tău ești o figură. Uneori ai mai mult haz decât Nelu.
Cine dracu mai e și Nelu ăsta? Am stabilit totuși că nu era prea delicat din partea mea să insist la stabilirea identității lui Nelu și am lăsat-o pe ea să se enerveze în locul meu.
Altul în locul tău mi-a fi dat una peste fund. Ce atâtea discuții, cadouri, scrisori sau așa? Auzi, Mircea, de unde ai tu atâta răbdare?
Dar ce e cu scrisorile mele?
N-am nimic ce să am. Erau frumoase. Dar ce era nevoie de ele?
O ură atroce se născu atunci în sufletul meu. Aroganța ei mi-o alimenta din belșug. Era foarte mândră de pasiunea pe care mi-o stârnise. Dar a respinge dragostea mea îi măgulea și mai mult amorul propriu. Mă alesese pe mine drept victima vanității ei stupide. Vroia pe semne să se răzbune pe toți bărbații care o jigniseră și nu o apreciaseră la justa ei valoare. Vroiam să o umilesc, să o îngenunchez, să o silesc să se târâie la picioarele mele. Dar cu sensibilitatea ei de panteră, Raluca se grăbea să dea ea prima lovitură. Formă un număr de telefon și, ca și cum n-aș fi fost de față, începu o lungă conversație cu un bărbat necunoscut. Poate Nelu.
Auzi, dragă, ziceai că treci pe la mine înainte să pleci la țară. Dar bineînțeles că te aștept. E, dar ce vorbă e asta?
Absurdă convorbire. Da, mă adusese în pragul nebuniei.
Și când pleci? A, bine, te aștept. Pa! Te rog să mă scuzi, dar trebuia să-i telefonez. E în sura, nu ne putem vedea oricând. Dar dacă nu-i aud vocea, simt că mor. La început nu mi-a plăcut de el, dar chiar îl evitam. Acum când îl văd, îmi tremură genunchii. Chiar și în lipsă îi simt prezența. Uite, uite și acum. Parcă e aici. Dacă știi cât îl iubesc, aș fi în stare să mor pentru el. Dar tu nu poți pricepe asta. Nu ți-e foame?
Am respins cu energie aceste avânturi materne și casnice. Aș fi plecat imediat, dar mă ținea pe loc scârba pe care o simțeam față de mine însumi. Mi-era silă și de iluzoria mea iubire pentru Raluca, și de neroada mea obsesie sexuală, și de sentimentele mele curate, și de strategiile ei diavolești. Totul mi se părea stupid și fără noimă. Uite cui i-am scris eu scrisori metafizice. Uite pentru cine am renunțat eu să plec la Paris. Sila de mine însumi îmi adusese până la urmă drept răsplată o stare de libertate. Mi se făcu somn.
Ți-e somn? Ha, mie nu. Iar tu îmi vei ține de urât.
Ia ceva de dormit.
Un bărbat e mai bun. Eu, după ce fac amor, adorm imediat.
Atunci ia un bărbat. Cum ți-e mai comod? Ai atâția amanți.
Am să-l chem pe Nelu. E în divorț. Ține o cameră mobilată pe la domenii. Chiar vrei să pleci?
Trebuia să-i dau și eu o lovitură. Trebuia să o fac să sufere. Și-a dat seama că nu mai doream și răceala mea o fascina, o excita, îi trezise interesul.
De ce mă disprețuiești?
Dar nu te disprețuiesc, pur și simplu mi-e somn.
Cum? Nici măcar nu mă disprețuiești?
Raluca înțelese că pierduse bătălia și se întreba ce anume ar putea să facă pentru a întoarce soarta războiului de partea ei. Spre surprinderea mea, și aș cuteza să spun și a ei, înfuriată, jignită, disperată, Raluca începu să se dezbrace. Își azvârlea hainele cu furia oarbă a golanilor care se pregătesc de o încăierare. De data asta însă eu eram mai puternic. Dorința de a o umili era mai mare decât dorința de a mă culca cu ea. Tremura de furie, iar eu îmi aranjam meticulos pălăria, semn că hotărârea mea de a pleca era implacabilă. Își pierduse aroganța.
Chiar pleci? Nu se poate!
Cuprinsă de isterie, Raluca stinse toate luminile. Mai exact, le strivi, le călcă în picioare. În întuneric părea și mai necruțătoare.
Dacă pleci, te omor.
Vocea ei, de obicei, echivocă, alunecoasă, nesigură, nu trăda de data asta nicio îndoială. Așa că n-am plecat. Mă uitam halucinat la Raluca și mă gândeam că în sfârșit voi reuși să smulg taina aceea grozavă. Voi reînvia acea noapte grozavă de dragoste, dacă ea a existat vreodată. Noaptea aceea de iarnă în care ninsese cum n-a mai nins niciodată.
Acum arăți ca noaptea aceea.
Dimineața, Raluca se trezi înaintea mea și în timp ce îmi pregătea cafeaua, se uita mereu spre ușa dormitorului. Îi era teamă să nu plec. Asta în timp ce eu căutam un pretext pentru a pleca, cât mai eram convingător. Sorții războiului sunt atât de schimbători. Negăsind pretextul salvator, mai întârziam în brațele ei. Era ferm hotărâtă să mă facă prizonierul ei. Tăiase până și firele telefonului. Parcă pregătea o lovitură de stat. Din punctul ei de vedere, războiul se sfârșise. Rolurile se schimbaseră. Acum eu devenisem obsesia fizică a Ralucăi. Într-adevăr, între mine și Raluca fusese un război crâncen. Ea căutase amintirea acelei nopți de dragoste, dar eu mă comportasem destul de stângaci și vulgar. Era, desigur, la mijloc o confuzie.
Să punem puțină muzică, vrei?
Cum vrei. Bănuielile mele se adeveriseră. Tot ce era artificial o fascina. Dacă voiam să o păstrez, n-aveam decât să fiu în continuare mediocru și artificial. Dar cât timp puteam să mă prefac? Convingerea că numai ceea ce e artificial în mine poate subjuga o femeie, că numai ce e mediocru și vulgar poate emoționa, îmi lăsă o mare tristețe. Și până la urmă, tristețea se schimbă în furie. A cuceri căldura unui trup de femeie cu prețul mutilării tale sufletești era degradant și obositor.
Pauză! Acum trebuie să fac curat!
În timp ce Raluca părea să devină prea repede soție și gospodină, m-a cuprins o nesfârșită milă față de mine și față de Raluca și față de viața ei irosită în tot felul de vise stupide și imposibile, și nu știam ce anume să fac. În fond, ce era Raluca? O biată femeie hărțuită de propriile complexe, de teama ei de a nu îmbătrâni în singurătate. În fond, ce eram eu? Eu eram un biet actor trecut de 35 de ani, plictisit de succese ieftine și care dorea o comunicare egală, iubirea. Eu credeam că iubirea e privilegiul celor egali. Raluca, oprește-te, rog, bâzâitoarea aia.
Ce zici?
Oprește bâzâitoarea aia.
A, bine, bine, îl opresc.
Acu ce dracu să fac? Să încerc măcar să o iubesc. Târziu mi-am dat seama că, de fapt, chiar o iubeam. Raluca însă, cu intuiția ei de femeie, ghici ceva din zbuciul meu lăuntric și se hotărâ să ia inițiativa în acest război. Ura o mlădiase și o subtilizase parcă. Ura o înfrumusețase. Și mișcările trupului aveau o grație pe care nu o dezvăluisem prima noastră noapte de dragoste. Prima pentru mine. Am simțit nevoia să o mângâi.
Te-ai prefăcut, nu-i așa? Te-ai coborât la nivelul meu.
Nu-i adevărat, spui tâmpenii.
Ai făcut un efort, hai, recunoaște. Tu, intelectual fin, te-ai automutilat.
Gata, ajunge.
Nu ajunge. Cum să ajungă? De ce să ajungă? Tu ce crezi? Eu nu m-am mutilat? Dacă nu ne mutilam reciproc, nu ajungeam să facem dragoste. Și eu am mințit și tu ai mințit. Punct. Am închis amândoi ochii. Și uite, așa s-a făcut treaba. Saltimbancule. Dacă oamenii nu s-ar minți, probabil nici copii nu s-ar mai naște pe lumea asta. Sunt vulgar, așa-i? După concepția ta.
Nu, destul de...
Te rog să te îmbraci. La unul vine Nelu să mă ia.
Câștigase și de data asta. Soarta acestui război barbar se schimba de la o clipă la alta. Cam mai totdeauna aveam sentimentul că mă aruncasem într-o aventură stupidă. Și iarăși mă năpădea scârba de mine. Dar în afară de asta, mai era și o grijă concretă. Scrisorile mele care rămăseseră în mâinile nemiloase ale Ralucăi. Dacă le citeam public. Trăiam sentimentul neplăcut că o parte din sufletul meu rămăsese în păstrarea Ralucăi. M-am dus să-i fac o vizită în acest sens.
Plec la mare. Tu nu te duci? A, vrei să vezi costumul de baie?
Am venit să te rog ceva.
Nu-i așa că turcoazul e mortal? O să nebunesc tot litoralul. Hai, spune-ți o părere. Doar te pricepi.
Raluca, aș vrea să te rog ceva.
Te ascult, dar spune repede, aștept croitoarea sa.
Situația era oricum ridicolă, așa că nu mai conta o nuanță în plus. Aș vrea să-mi înapoiez scrisorile. Raluca, te rog.
Mă rogi?
Da, te rog foarte mult.
Acum sunt scrisorile mele.
Am tăcut dezarmat.
De ce faci mutra asta?
Apoi s-a dus spre un dulap și...
Luați-vă scrisorile, domnule.
Singur, în camera mea, mi-am recitit scrisorile și mi-am amintit cât de mult o iubisem. Ca să fiu sincer, finalul cu Dumnezeu să ne aibă în grijă lui era o mică excrocherie. Ce amestec avea Dumnezeu în această poveste. Dragă Raluca, îți scriu la 2 noapte, după ce tu ai plecat în oraș la nu știu ce restaurant cu un prieten din copilărie. Am multă treabă, dar singurul lucru pe care îl pot face de fapt e să-ți scriu. Grozav aș fi vrut să stau noaptea asta cu tine, să te mângâi, să-ți aud răsuflarea. Ce îngrozitor te iubesc. Mă chinui prea mult pentru un om care te iubește atât de mult. Ce cu fostul tău soț pe care îl văd mereu cu tine? De fapt, gândurile mele legate de tine sunt atât de curate și atât de adânci, încât le-aș putea striga lumii întregi. Deși uneori ne certăm, deși adeseori ne urâm chiar, îmi pari omul cel mai apropiat. Lângă tine simt ispita de a fi eu cel adevărat, de aceea mă bucur ca un copil când te văd. Dragă Raluca, amândoi știm că o viață fără iubire nu merită să fie trăită. Frivolitatea ta e aparentă. Când nu iubim, se naște plictiseala, oboseala, angoasa și stupiditatea. Și apoi ideea de sacrificiu e o prostie. De ce să te sacrifici? Pentru cine? Pentru ce? Îmi pare rău că n-ai vrut să mergi cu mine la Sinaia. Nu te judec, spun numai că îmi pare rău. Raluca, ce cu noaptea aia de dragoste cu care mă ameninți? E posibil ca eu să fi uitat o noapte de dragoste petrecută cu tine? De ce mă chinui? A existat sau n-a existat? O undă misterioasă și adâncă mă leagă de tine. O realitate inexplicabilă. Te iubesc pur și simplu, fără motiv și fără rațiune. Ai încredere în mine. Dăruiește-mi te fără șovăire și fără să judeci. Eu n-am alt destin decât a te iubi, fără oboseală, clipă de clipă. Dumnezeu să ne aibă în grijă. Mircea. Aveam un chef grozav să-i înapoiez și eu, la rândul meu, niște scrisori primite. Să-i le trântesc în față și să-i spun, ia-ți înapoi minciunile astea, cu plicurile nedesfăcute. Da, ar fi fost grozav. Există o singură dificultate însă, una singură, dar implacabilă. Raluca nu-mi scrisese niciodată nici măcar 2 rânduri. Căutam prin sertare scrisorile nescrise ale Ralucăi. În această stare de nebunie, mă trezi formând numărul ei de telefon. Raluca, am să-ți înapoiez și eu scrisoarea. Sper să nu te superi, așa e echitabil.
Scrisoare? Ce scrisoare? Ah, da, da, e drăguț din partea ta. Da, mie mi-a fost, nu știu cum să-ți spun, ca să nu te jignesc. Da, când ai timp, treci pe la mine.
Formidabil. Așadar se aștepta să-i dau înapoi scrisoarea pe care nu mi-o scrisese niciodată. Atunci m-am apucat eu să scriu scrisoarea pe care Raluca nu mi-o scrisese. De parcă ea îmi dicta și eu scriam.
Dragă Mircea, știu că tu crezi despre mine că sunt o proastă, dar n-ai deloc dreptate. Și chiar dacă aș fi, ce importanță are? Prostia femeilor e un fel de cochetărie. Dar nu asta vreau să-ți spun. Vreau să-ți spun că obiceiul tău de a despărți oamenii în proști, în deștepți, în genii și mediocri e... E nu știu cum... În fine, mie nu-mi place. În fond, cu toții dorim același lucru. Să fim sănătoși, să fim fericiți, să ne meargă bine afacerile. Tu-mi scrii, iubește-mă. Iubește-mă și atunci n-ar mai exista nicio problemă. Dar ești tu capabil de iubire? Nu, dragul meu. Tu ești tot numai orgoliu. Și atâta tot. Rar mi-a fost dat să văd un bărbat mai incapabil de iubire ca tine. Eu însă te iubesc cu adevărat. Aici e nenorocirea. Dar te rog, iubitule, fii așa cum ești. De câte ori vii la mine, ți-e o mutră specială. Mutra de sărbătoare, de bărbat care știe ce vrea să mă zăpăcească. Mă gândesc mereu, de ce ceara măsii nu ne purtăm noi ca niște oameni normali? De ce trebuie să fie totul o demonstrație? Care pe care? Ce obositor! Eu mă predau. Eu te iubesc foarte mult. Te rog, iubește-mă și tu așa cum sunt. Raluca.
A fost o clipă în care am crezut că într-adevăr Raluca am scrisese aceste rânduri. Nici eu nu mai dădeam seama de realitate. În timp ce scriam, aveam impresia că îi surprind toate mișcările sufletului. Totuși mi-era greu să renunț la ură. Era singurul sentiment care mă mai lega de Raluca. În cele din urmă, îmi telefonă iritată.
Ce-i cu scrisoarea mea? De ce nu mi-o dai? Așa ne-a fost vorba? Vin la tine.
Peste o jumătate de oră era la mine, nedrept de frumoasă. Sportivă, veselă.
Hai, dă-mi scrisoarea.
Aștepta cu atâta naturalețe o scrisoare pe care n-o scrisese niciodată, încât iarăși simțeam că realitatea se destramă. Luă scrisoarea, se prefăcu că o recunoaște și o împinse cu un gest tandru în poșetă.
Vreau să o mai citesc o dată. Pe vremea când ți-am scris-o eram exaltată. Da, e adevărat. Te-am iubit îngrozitor.
Aruncă scrisoarea cu un gest mecanic în poșetă, lângă cheile mașinii, se ridică și plecă. Pentru totdeauna.
Ați ascultat Care pe care? Dramatizare radiofonică de Doina Pap după povestirea O simplă pasiune fizică de Teodor Mazil. Au interpretat Medea Marinescu și Vlad Zamfirescu. Redactor Doina Pap. Regia de montaj Robert Vasiliță. Producția și coloana sonoră Vasile Manta. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Stelică Muscalu. Regia artistică Vasile Manta.